Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы тэмы. На беларускай АЭС прывезлі ядзернае паліва. У Наваполаску прызначылі новага галоўнага лекара бальніцы. Стала вядома статыстыка пра сітуацыю з распаўсюдам каранавіруса ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці, а зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На беларускай АЭС на цягніку прывезлі з Расіі ядзернае паліва. Яно прызначана для першага энергаблока, які мусіць быць запушчаны ўжо сёлета. Гэты энергаблок станцыі ўзялі пад ахову ўнутраныя войскі. У бліжэйшы час будзе адбывацца прыёмка ядзернага паліва і правядзенне яго ўваходнага кантроля. Мінэнергетыкі падкрэслівае, што на АЭС забяспечана неабходная тэхнічная гатоўнасць і памяшканняў, і абсталявання, і персаналу да бяспечнага абыходжання са свежым ядзерным палівам. Тым часам Сейм Літвы прыняў рэзалюцыю па электраэнергіі з беларускай АЭС. Дакумент падтрымалі 82 дэпутаты, 4 ўстрымаліся. Цяпер літоўскі ўрад абавязаны яшчэ больш актыўна клапаціцца аб тым, каб электраэнергія з астраўца не трапляла ў Літву. Энергетычны запуск першага энергаблока беларускай АЭС чакаецца восенню 2020 года. У Літве лічаць, што станцыя будуецца з парушэннямі патрабаванняў бяспекі, таму яна небяспечная. Улады Беларусі з гэтым катэгарычна не згодныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Наваполаску аўторак прызначылі новага галоўнага лекара цэнтральнай гарадской бальніцы замест 62-гадовага Сергія Някрасава, які прапрацаваў 9 гадоў. Гэтую пасаду заняла яго намесніца Ірына Шамянкова. Адпаведнае рашэнне замацавана распараджэннем Наваполаскага гарвыканкама. Прычына змены галоўнага лекара ды яшчэ ў такі час, калі ідзе барацьба з каранавірусам, невядомая. У красавіку у Наваполаску каранавірусной інфекцыяй заразіліся 13 медыкаў. Ірыне Шамянковай 50 гадоў, яна ураджэнка Дзвінска Даўгаўпілса. У Латвіі скончыла Віцебскі дзяржаўны мединститут, працаваў у Поласку. На Полацкай цэнтральнай гарадской бальніцы працуе з кастрычніка 2018 года. За гэты час на Віцебшчыне адбыліся ўжо 3 адстаўкі ў вышэйшым кіраўніцтве сферы аховы здароўя. У канцы красавіка знялі з пасады галоўнага лекара Віцебскай гарадской клінічнай бальніцы хуткай меддапамогі Сергія Лазара. Яшчэ раней на пасаду начальніка ўправлення аховы здароўя Віцебска або выканкама прыйшоў Міхаіл Вішнявецкі, які замяніў Юрыя Дзеркача.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома статыстыка пра сітуацыю з распаўсюдам каранавіруса ў Івановскім раёне Брэсцкай вобласці. Днямі ў соцсетках пачала з'яўляцца трывожная інфармацыя пра дзясяткі шпіталізаваных у Іванава з двухбаковай пнеўманіяй, пераважна праваслаўных і пратэстанцкіх вернікаў. Падазраваўся каранавірус, заяўлялася пра адсутнасць тэстаў у мясцовай бальніцы. Галоўны лекар цэнтральнай раённай бальніцы Юрый Ільюшчонкаў агучыў статыстыку. На 5 траўня ў згаданай бальніцы правялі 316 тэстаў на каранавірус. З іх станоўчымі былі толькі 8. Мясцовыя жыхары з COVID-19 лечацца і ў інфекцыйным шпіталі, і дома. Ілюшчынка сцвярджае, што стан іх стабільны, патрэбу ў апаратах штучнай вентыляцыі лёгкіх ніхто не мае. Таксама пад назіраннем знаходзіцца 15 кантактаў першага ўзроўню і 72 кантакты другога ўзроўню. У студзені-красавіку 2020 у Івановскім раёне было 162 выпадкі пнеўманіі. Летась 226. У канцы красавіка назіраўся іх рост, у тым ліку і вірусных. З такім дыягназам у бальніцы ў Іванаве знаходзіцца 85 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродзенскім раёне выявілі 4 парушальнікаў самаізаляцыі. Кожнаму з іх пагражае штраф да 1350 рублёў ці адміністрацыйны арышт. У раёне налічваецца каля 100 чалавек, якія павінны выконваць рэжым самаізаляцыі. Гаворка найперш пра тых людзей, што вярнуліся з-за межа. Найбольш такіх у Скіддзелі і на тэрыторыі Капцёўскага сельсавета. І штодня правяраюць міліцыянеры разам з эпідэміёлагамі. Высвятляецца, што людзі, якія ігнаруюць рэжым самаізаляцыі, нават пакідаюць свае населеныя пункты. У Скіддзелі жанчыны пайшла пагуляць і паразмаўляць са знаёмымі. Адзін вясковец паехаў у Гродны і хадзіў па крамах у пошуку патрэбных рэчаў. Амаль цэлы дзень шукала міліцыя яшчэ аднаго вяскоўца, а ён таксама паехаў у абласны цэнтр. Вяскоўцы сігналізуюць у міліцыю пра парушальнікаў самаізаляцыі. Праваахоўнікі аператыўна рэагуюць і правяраюць факты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
В Евросоюзе заявілі пра самую глубокую рэцэсію гісторыі. Мяркуецца, што яна пачнецца ўжо сёлета з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. З сумным прагнозам выставіў Паола Джэнтілоні, еўракамісар па эканоміцы. Ён лічыць, што гэта ўжо відавочна і непазбежна. Паводле прагнозу, рэальны валавы ўнутраны прадукт Евросоюза знізіцца больш чым на 7%. Эканоміка нясе страты з-за аб'яўленага каранціна. Чакаецца, што аднаўленне можа пачацца толькі ў наступным годзе, але для гэтага будуць патрэбны рашучыя і скаардынаваныя меры і на ўзроўні ЕС, і на нацыянальным узроўні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.